ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ንምብል ሓደ ዓመት ኩናት ክልል ትግራይ ትማልስ ሰሉ ሳብ ዘፀንበሉሉ እዋን ንጸላእትና ኣብ ዓሚቅ ቀቢርና ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ድሕና ዳግም ክትንስ እያ ኢሎም ዶክተር ኣብይ ነቲ መደረ ዘስምዑ ሓለታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምምራሽ ኣብ ዝደናደንሉ እዋን እዩ ይብል ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ጸላእትና ብደምናን ኣዕፅምትናን ይቕበሩ እምበር ኢትዮጵያስ ኣይክትበታትንን እያ ኢሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምእዋጅ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ወታደራዊ ማእከል መደረ ኣብ ዘስምዓሉ እዋን ቅድሚ ሓደ ዓመት ከምዛሎሚ መዓልቲ ኩናት ዝተጀመረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድሕሪ ምጥቅዑ እዩ ከም ምላሹ ድማ ኣብዪ ሰራዊቱ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝሚቱ ዳርጋ ን30 ዓመት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ህወሓት ስልጣኑ ዝሰኣነ ድሕሪ ናይ ዓመታት ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ስልጣን ድሕሪ ምርካብ እዩ ድሕሪኡ ምክሳስ ቀፂሉ እቲ ዝተወልዐ ግጭት ኣሸሓት ቀቲሉ ሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣብ ትግራይ ምስ ዓፀቦ ተፋጢጦም ኣለዉ ኩናት ናብ ክልተ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ልሒኹ ነታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዘይምርግጋእ ኣውዲቕዋ ትማሊ ሰሉስ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ናህሪ ወታደራዊ ግጭት ብዓሚቕ ከም ዘሻቐሎ ድሕሪ ምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተከኣትዋ ተሓሳሲቡ ጎረቤት ሃገር ኬንያ እውን ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊሳ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ጸጥታ ኣሐይሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ኣላ ኢትዮጵያ እውን ከም ኬንያ ኣሸሓት ወታደራት ኣለዋ ኣብ ሶማልያ ኣንጻር እስላማዊ ኣልሸባብ ነቲ መንግስቲ ንምሕጋዝ ሕጂ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብኡ ንብኡ ዝትግበር ን6 ወርሒ ዝጸንሕ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣውጅሎም እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ዝስማዕ ዘሎ ህወሓት ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣብ ዝሓዘሉን ናብታ ኣስታት 380 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ክምርሸ ኣብ ዝበሉ ዘሎ እዋንን እዩ ሕጂ እቲ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ዜጋታት ወታደራዊ ግዴታ ክቕበሉ መንግስቲ ክእዝዝ ዘኽእሎ እዩ ከምኡ ውን ሰበስልጣን ንዝኾነ ምስ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ምትሕበር ኣለዎም ኢሎም ንዝጥርጥርዎም ክኣስሩ ዘፍቅድ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ንሕወሓት ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ መዲብዎ እዩ ድሕሪ ምእዋጅ እቲ ህጹጽ እዋን ተጋሩ ኣብታ ርእሰ ከተማ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓሓሊፉ ጸብጻባት ይስማዕ እዩ ኣብ ሓደ ናይ ብሕቲ ክሊኒክ ትሰርሕ ሰበይቲ ንሮይተርስ ክትሕብር ከላ ብሄር ተጋሩ ዝኾኑ 4 ዶክተራትን ሓንቲ ነርስን ትማሊ ሰሉስ ምሸት ብፖሊስ ተታሒዞም ክውሰዱ ርአ ኢላ ሓደ ነባሪ ከባቢ ቦልየ ድማ ፖሊስ ኣብ ጽርግያ ሃንደበት ንሰባት ደዋቢሎም መለለየ ካርድ ክሓቱ ርአ ኢሉ እቲ ናይ መንግስቲ ካርድ ሽም ብሄር ይገልጽ እዩ 3 ሰባት ክእሰሩ ርአ ኢሉ ሽሙ ንምጥቃስ ብምፍራሕ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ኢንጂነር ሰብኣይ ኣብ ጽርግያ ብቴሌፎን ትግርኛ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ብፖሊስ ተታሒዙ ትብል ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ውሃቢ ቓል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ንሮይተርስ ምላሽ ክህቡ ኣይከኣሉን ብኻል ወገን ሎሚ ንሮይተርስ ዝተዛረቡ 2 ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብፃዊዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ብምስማዕ ናብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝፅምበሩን ኣንጻርቶም ዓመፅ ዘለዓሉ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝዋግኡን ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል ሮይተርስ ሃገር ክትህልወና ንደሊ ኢና ስለዚ ኩላትና ነቲ ናይ ክተት ፃዊዒት ክንሰምዖ ኣለና ይብል ወዲ 28 ዓመት መርከብ ሽፈራው ብሞያ ኢንጂነር እዩ ኣስዒቡ ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ በቲ ኩነታት ዝጭነቑ ኣለዉ እንተኾነ እታ ከተማ ሰላም እያ ዘላ ይብል ብኻል ወገን ሎሚ ረቡዕ ውሕስነት ዓቕሚ ክፍሊት ዶላር ኢትዮጵያ ዛጊት ናብ ዝተሓተ ወሪዱሎም መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሃገር ካብቲ ካብ ቀረፅ ናፃ ዝገብር ዕዳጋ ዩናይትድ ስቴትስ ከውፃኣ መዲቡ ምህላው ድሕሪ ምግላጹ ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ